сәлем жаным қалың қалай сенің суреттерің естеліктер менде көп сәлем жағдай қалай жүрсің бе баяғыша боянбай
айтпасын кімсің деп өзгелер білсін деп айтамын жанымды сырымды өзің деп мен күнде көрсем деп сен күліп жүрсің деп апарам гүлімді өзгеден тым ерекше құлпырған әдем